Вы слухаете «Радио Свобода».
Зараз про подеи даты серады 25 студзеня.
Сперша коротко про надворье.
По всей краине хмарно, снегопады. Теплей за все будет у Берости, -3, -4. Холодней за все у Витебску, -13, -14. У столицы -8, -9 градусов.
Гэты дзень у Беларусі і свеце.
У Менску адбудзецца прэсавая канферэнцыя Ірыны Халіп, жонкі палітвязня былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Андрэя Санніка.
У Менску ў нацыянальным прэсавым цэнтры адбудзецца прэсавая канферэнцыя старшыні канстытуцыйнага суду Пятра Міклашэвіча. Ён будзе гаварыць пра стан канстытуцыйнай законнасці ў краіне ў 2011 годзе. Пачатак аб 11 гадзіне.
У Менску ў вялікай канцэртнай залі філармоніі адбудзецца прэзентацыя альбому «Зімачка» гурту «Этна-3-3». Пачатак аб 19 гадзіне.
У Франции, у Страсбуры, у ходе зимовой сессии парламентской ассамблеи Рады Европы плянуется обмерковать белорусское пытание. Перед парламентарами выступят со справоздачей докладчик ПАРЕ по ситуации в Беларуси Андрес Херкель. Так само будет представлен доклад представника комитета ПАРЕ по юридичных пытаниях и правах человека немецкого депутата Мары Люизы Бек.
У швейцарском Давосе открыется штогодовый сусветный экономичный форум.
А у вечеровом эфире «Свободы» передача «Звоночки», у якой Ян Максимюк комментует телефонование наших слухачов, и поштовая скрынка 111, где на листы слухачоў отказывая Валянцюк Жданко.
Уважаныя наведнікі сайту, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Дашліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, якія будуць цікавыя нашым чытачам, на адрес swoboda@rfirl.org.
Вы таксама можаце патэлефанаваць на наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Так само у гэты дзень.
У 1831 годзе польскі сойм абвясціў пра скіданне расійскага цара Мікалая I з польскага стальца. Так узнік лёзунг «За вашу і нашу свабоду».
У 1924 годзе во французскім альпійскім гарадку Шамані пачаліся першыя зімовыя алімпійскія гульні.
У 1972 годзе ў Менску нарадзіўся мільённы жыхар.
У 2010 годзе ў Егіпце пачалася рэвалюцыя.
Гэты дзень нарадзіліся.
У 1804-м Антон Адынец, паэт, перакладчык, мемуарыст, выдавец.
У 1844-м годзе Кацярына Брэшка-Брэшкоўская, ураджэнка Віцебскай губерніі, так званая бабуля рускай рэвалюцыі, расійская рэвалюцыянерка, першая жанчына паліткатаржанка, сябра ЦК партыі эсэраў і баявой арганізацыі гэтай партыі.
У 1869-м Адам Гурыновіч, беларускі паэт.
У гэты дзень памерлі.
У 1938 годзе Тамаш Грыб, беларускі грамадскі, палітычны і культурны дзеяч.
Ёсць нагода.
Беларусь, Казахстан, Расія і Украіна заўтра святкуюць Дзень студэнцтва, Тацянін дзень.
І на заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Добра быць у дарозе, якую ты сам сабе выбіраеш. Якуб Колас.
Рубрика «Новы дзень», што раніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала...